Hola, boa tarde, señores ointes. Estamos unha vez máis aquí en A Fume de Carozo, un martes a 5 da tarde. Certo é que levamos unhas semanas sin poder emitir en directo por diferentes circunstancias, pero xa estamos aquí de novo na nosa cita preferida cos nosos ouvintes. E hoxe imos falar dun tema innovador, nunca mellor dito, porque creo que é a primeira vez nos casi 8 anos que levamos en emisión que imos a falar da innovación educativa. E que mellor que ter connosco hoxe aquí a o profesor do noso centro que coordina o grupo de profesores que están investigando e digamos que animándonos aos demais e eles investigando por diante neste interesantísimo tema da innovación educativa. Falamos de don Alexandre Charlón. Boa tarde, Alexandre.
Pois boa tarde, é un honor, é un placer estar aquí.
Así, así nos gusta. Esperamos que a nosa audiencia tamén aprenda moito nesta hora con todo o que quixemos contar sobre a innovación educativa, todo o que estamos facendo no noso centro e que tamén se está facendo noutros centros. Imos comenzar. Vou ser directo. Por que hai que innovar?
Por que hai que innovar? Bueno, unha pregunta para comezar, Roberto, un tanto aberta, ademais. Pero, si teño que ser breve, diría que temos que innovar como centro, como profesores, porque o alumno ten que ser o protagonista na construción da súa aprendizaxe. Podemos orientalo, podemos guialo, podemos explicarlle as cousas, faltaría máis, pero hai que rachar con eses modelos que só se limitaban a transmitir coñecemento dunha maneira únicamente auditiva, de clase magistral, ese modelo que todos temos na cabeza, non? Que asociamos a outros tempos. No mundo actual, no que cada vez son máis precisos elementos como a creatividade, a autonomía individual, o traballo en equipo ou en rede, o uso das novas tecnoloxías ou o tratamento e manexo correctos da información, parécenos que a innovación educativa, máis que unha opción de centro, ten que ser unha necesidade á hora de atender os nosos alumnos.
Xa, no noso centro xa se percibe máis ou menos claramente esa presencia desa innovación. Incluso para unha persona que non vaya por ali de cando en vez, nota cousas raras con respecto aos tempos do pasado. Cando comezou a innovación a ter esta presencia no noso colexo?
Bueno, podemos decir que un punto de inflexión para a innovación no cole foi o curso 2014-2015, porque ese ano o claustro comezou a formarse en pedagoxías activas con cursos que impartían os compañeros de Trilema. Digo compañeiros porque, bueno, algúns eran profesores, outros asociados a colectivos pedagóxicos, pero, sen dúbida, o estímulo que multiplicou esas experiencias con novas metodoloxías chegou no curso 2015-2016, grazas a unha formación trimestral do profesorado que foi impartida polos compañeiros dun centro de referencia como é Escolapio Soria, que aínda continúa neste propio curso. De feito, estes días os nosos compañeiros do equipo directivo están ali presentes nun curso ou unha convención, por así dicilo, de equipos directivos que se chama a Reserva Pedagóxica. Así que, bueno, que lles aproveite, que traian ideas frescas e orixinais, claro que sí.
Chama a atención que Soria, un lugar que moita xente non coñece, que para moitos é así casi como illado, que estea sendo punteiro. Moitos estamos aprendendo as cousas que se fan en Soria.
Sí, máis que nada, eu creo que foi unha cuestión de necesidade no seu momento, uh-huh. Non? Uh-huh. Ese centro en concreto estaba perdendo alumnado e dixeron, temos que coller, neste caso, os mandos para guiálo noutra dirección. E, bueno, aí están os resultados. Está nos rankings dunha maneira, pois, punteira, claro.
Claro, pero que en Soria, en Nova York, hai xente que se ve nesa tesitura e non se atreve a tomar esa decisión. E eles se fixeron.
É certo, sí, bravo por eles.
Moi ben, efectivamente. Se che parece, podemos comezar polos máis pequenos do centro. Que iniciativas con novas metodoloxías están a levar a cabo cos máis pequechos?
Pois mira, vou facer unha especie de retrospectiva porque realmente elas son realmente as pioneiras. Digo as profes porque son maioría tamén hoxendía. Veñen traballando desde hai dous cursos nun novo programa, por exemplo, de estimulación temperá. A estimulación temperá, saberás, Roberto, que consiste en proporcionar ao neno de ata 7 anos que é unha época dunha gran plasticidade cerebral, as mellores oportunidades de que se desenvolva físicamente, tamén a nivel intelectual, a nivel social. E como? Pois creando un entorno que sexa rico en estímulos de calidade, sí? Un exemplo, os pais e nais de educación infantil seguro que puderon comprobar como cada día os máis pequenos do cole gatean, agatuñan, reptan ao longo dos corredores de educación infantil, sí? O gateo é unha das actividades preferidas polos nenos e cada mañá percorren os corredores en patrón cruzado completo, é dicir, os seus membros opostos van avanzando á vez, brazo dereito e perna esquerda, viceversa. En canto a arrastre, os nenos avanzan mantendo dito patrón cruzado e coa condición de non despegar o tronco do chan, dándose impulso coas súas extremidades. Ademais, realizan un paso de bipedestación cruzando os seus membros, de maneira que se potencia a organización xerárquica dos dous hemisferios do cerebro. Que beneficios ten isto? Pois ten moitos beneficios. Por exemplo, desenvolven a forza, a axilidade, a coordinación, melloran incluso o seu sistema respiratorio, como funciona, e tamén se estimula pois o córtex cerebral, mellorando o suministro de oxígeno ao cerebro, permitindo a converxencia ocular, aumentando a velocidade, potenciando a resistencia, en fin. O neno vai gañar terreo desta maneira, non? Porque se fai máis independente, tamén ten máis dominio da lateralidade. E tamén se traballa coa escaleira de braqueación que atemos na aula de psicomotricidade. Invítote a que comprobes como fan as profes de infantil, porque é unha gozada. Os alumnos son agarrados pola cinturilla do pantalón, polos seus mestres, e tratan de colocar as súas mans na posición de pinza escriba. Así que se ve favorecido. Pois vese favorecida a coordinación dos ollos, coas mans e a respiración de forma rítmica. En definitiva, que con estes exercicios se busca o desenvolvemento de todas as súas capacidades. E por outra parte, en infantil, Roberto, tamén se traballa cos proxectos de comprensión.
Sí, sí, sí. Os proxectos de comprensión ou de aprendizaxe tamén falaremos máis adiante para as outras etapas, onde xa comezamos a realizálos pouco a pouco.
Efectivamente, estamos inmersos nestes proxectos e viñeron para ficar definitivamente. Isto non é unha moda pasaxeira. Pero hai que recoñecer, e volvo a insistir, a xente de infantil que foron os pioneiros. Voume deter nun proxecto moi bonito que fixeron en outubro do curso pasado, que chamaron o mes das froitas. Ese mes de outubro, as profes de educación infantil decidiron que fose o mes das froitas a través dun pequeno proxecto de comprensión no que se buscaban experiencias reais e o protagonismo dos propios alumnos, para que razoen a conexión dos elementos que estudan entre eles. Así, por exemplo, estas froitas coa propia realidade. Tras comprobar que froitas eran típicas do outono, elixiron a uva, a pera e a noz. A primeira semana foi a das uvas e aproveitaron a tarde do venres para realizar a súa particular vendima, por así dicilo, no patio. Despois de colleitar as uvas dunha parra improvisada, pisáronas para obter o mosto. Tamén houbo tempo para a decoración dos corredores e para narrar a fábula da raposa e das uvas. Outra das tardes, os nenos levaron a casa unha brocheta de uvas que parecía recordar a un verme. Logo da semana das uvas, chegou a da pera, e como primeiro paso, a decoración dos corredores. Utilizaron tamén un mural binario con forma de bolboreta para un compara e contrasta. Bueno, isto do compara e contrasta é unha destreza de pensamento que trataremos máis adiante.
Máis adiante explicaremos porque senón...
Senón é un programa demasiado extenso, sí. Uh-huh. E fixeron o compara e contrasta coa pera e coa uva. Fabricaron unha especie de ourizo moi gracioso poñendo pequenos escarbadentes. Que palabra tan fea, hai que dicilo, a ver, o galego é precioso, pero esta palabra en concreto é fastidiada, non? Escarbadentes con uvas sobre unha pera. Os máis pequenos de infantil tamén elaboraron un batido de pera. E coas noces acabouse ese mini proxecto. Logo conversaron a respecto dos froitos secos con cáscara e da árbore do que procedían. Ademais, na porta de cada aula colocaron un gran cesto con noces, que logo colorearon. As cáscaras serviron como pezas dun tres en raya, de feito unha vez pintáronas de dous cores, de dúas cores, e tamén para pegar nun debuxo dun esquío. Os nenos, lóxicamente, encantados con todo isto, e sempre todo acababa cunha gran merenda na aula. Gustaríame, si vamos ben de tempo, creo que sí, parármonos tamén no proxecto da Fraga Encantada, do primeiro trimestre, neste caso xa deste curso, e ademais realizado conxuntamente con primeiro de primaria. Foi a primeira vez que houve un proxecto que abranguía dúas etapas diferentes. Foi este curso. Durante 5 semanas, os nenos trataron de coñecer a Fraga Galega. Para iso, en primeiro lugar, achegámonos a ese ecosistema mediante a decoración do noso corredor, no que atopamos árbores, cogomelos e incluso elementos do imaginario popular como as fadas do bosque. Pouco a pouco fómonos adentrando na realidade profunda da Fraga e coñecendo elementos menos visibles, por exemplo, os animais, coa axuda de traballos que os nosos alumnos traían da casa, e estruturas cooperativas, tamén veremos en que consiste máis adiante, como o folio xiratorio e que sei, que quero saber e que aprendir. Ademais, realizamos actividades lúdicas, enriquecedoras, a vez como practicar yoga, seguindo as indicacións dunhas fadas que nos contaban un conto. E para terminar, estes alumnos fixeron unha festa todos xuntos na que se compartiron cancións, poesías e incluso bailes. Bueno, músicas e poesías que igual xa van tocando, non agora?
Efectivamente. Non me desagrada que nestas técnicas innovadoras hai moita festa para celebrar todo o que se aprende. Eso non é malo, eso motiva moito máis. Imos escoitar, como decías, as primeiras cancións de hoxe, música galega, pero bastante innovadora, concretamente do grupo liderado polo gaiteiro Daniel Bellón e o acordeonista Diego Maceiras. Imos escoitar a canción Libertango, que é orixinaria de Astor Piazzolla, pero obviamente eles lle dan un toque bastante moderno. Toca continuar con o noso programa sobre innovación educativa. Alexandre, todos estes elementos que nos comentaste de educación infantil xa teñen certa implantación no centro, porque, como ti dicías, foron as pioneiras que comezaron un poquinho antes que os demais. Houve alguna novidade para esta etapa neste presente curso que estamos casi rematando?
Sí, Roberto, houve novidades, e houve novidades importantes, porque en setembro incorporamos 3 novas propostas de Techman Books en educación infantil, coa idea de que en cursos posteriores continúen tamén en primaria, pero imos pouquiño a pouco desta etapa máis baixa. Esas 3 propostas son AMCO, Entusiasmat e Ludiletras. As 3 buscan que os nenos aprendan xogando, de unha maneira en que restan importancia o que era a base da aprendizaxe tradicional, a ficha. Se me permitides, vou trasladarvos as propias palabras das protagonistas, que son as profes de infantil. Son textos que las escribiron para o blog de innovación, que desde aquí, desde o programa, invito a ler. Comezo con un texto da profesora María Otero para explicarnos en que consiste en Entusiasmat e Ludiletras. Entusiasmat, un método para abordar a introducción ás matemáticas, propón unha aprendizaxe cíclica, aspecto importante para recordar os distintos ritmos de aprendizaxe. Formúlanse a diario sesións de aproximadamente 45 minutos que comezan con bits ou pequenos problemas orais, resolución de situacións reais, cálculo mental, para deixar paso á fase de demostración, onde a través de actividades totalmente manipulativas e con variados materiais, os nenos interiorizan os distintos conceptos, as clasificacións, as figuras xeométricas, os tamaños, as cores e incluso a grafía dos números. A ficha queda pro final, pero os últimos 5 minutos da sesión. Nese momento, a actividade previa, manipulativa, trasládase a un caderno que está cheo de cor. Con Ludiletras comezamos a aprender os trazos e as súas características. Durmido, que é o trazo horizontal, levantado, o trazo vertical, para que pouco a pouco se vayan configurando as distintas letras. As sesións comezan cos bits do abecedario en mayúsculas e minúsculas e tamén cos nomes da clase. Os nenos aprenden, polo tanto, cun método global, porque parten da palabra ata descifrar as súas unidades mínimas, que son o grafema e o fonema. En Ludiletras propónse tamén distintas actividades que, ao igual que sucede con Entusiasmat, conectan as diferentes intelixencias, bailes co corpo, contos, poesías de autores clásicos, etc. No texto que vou ler a continuación, que é de Paula Sánchez, unha profesora que estivo no cole na primeira avaliación, imos ver en que consiste o método AMCO para a aprendizaxe do inglés. Ela di: seleccionamos AMCO porque continúa coas metodoloxías que seguimos no resto de áreas. Busca aprendizaxe significativa, traballa por intelixencias múltiples, favorece o traballo cooperativo, o uso das novas tecnoloxías, etc. Se falamos de metodoloxía específica para o ensino dunha lingua estranxeira, AMCO basease na metodoloxía Total Physical Response, en galego Resposta Física Total, que consiste en recrear situacións e contextos nos que o neno teña que responder sempre actuando, e tamén na teoría da voz xeneradora, que pretende unha aprendizaxe vivencial e natural para o alumnado. É dicir, non buscamos que os nenos aprendan inglés, senón que aprendan en inglés, polo que apostamos pola inmersión lingüística na propia clase, tanto por parte da titora como de especialista de inglés e auxiliar de conversación. Isto que favorece? Favorece un proceso que les chaman switching process, é dicir, o cambio natural dunha lingua a outra en lugar da traducción da lingua materna á lingua estranxeira. Para que se dea esta inmersión lingüística na aula, é necesario utilizar diferentes técnicas. Por exemplo, temos unhas gafas máxicas que nos fan falar inglés, aínda que opoñelas tamén se nos esquece o castelán ou o galego. Tamén contamos en cada aula cunha mascota que non entende castelán ou galego. No grupo de 3 anos, con Kelly, que é unha canguro que vende a Australia, en 4 anos teñen a Flash, un raposo que veu de Reino Unido, e en 5 anos está Bobby, que é un osiño que chegou de Estados Unidos. Traballamos, di a señorita Paula Sánchez, como repito, unha profesora que estivo no primeiro trimestre, coas daily routines, que son rutinas diarias, fundamentais, porque aportan seguridade ao alumnado, o poder anticipar o que ven a continuación, e por outra parte, pois favorecen a aprendizaxe significativa. Moitas veces teñen que ver coa interactuación coas mascotas, neste caso, pois Kelly, que vai facendo que os nenos se repartan colgantes para falar dunha determinada cousa ou doutra. No resto de cursos de infantil, estas rutinas, por exemplo, o estado colganta, mantéñense coa mascota correspondente, pero sempre volvéndose cada vez un pouco máis complicadas. Inclúense xa as normas da clase, os nenos teñen que responder como se senten, o que levan posto ese día, etc. Esta xa sería, pois, bueno, as introducións de metodoloxías que fomos facendo en infantil, de novas metodoloxías, aínda que despois, por outros proxectos máis macro, poderemos falar de algunhas outras cousiñas. Así que aínda non pechamos esta etapa.
Moi ben. Creo que vai correspondendo o momento dunha segunda pausa musical, non?
Non estaría mal, non?
Moi ben, pois imos escoitar tamén a un grupo que sacou un disco aí ano e pico e que ese disco está triunfando por toda Europa principalmente. É o músico e cantante Xavier Díaz, que xuntouse cunhas pandereteiras da comarca chamadas as Adufeiras de Salitre, alguna delas é locutora nesta emisora.
Gustame moito Xavier Díaz, teño moito que dicilo que me gusta moito Xavier Díaz.
Moi ben. E imos escoitar a que para moitos é a canción máis chula deste último disco, titúlase Paso Dobre de Veo.
Anque me vou non me ausento, anque me vou non me ausento, anque me vou de palabra, non me vou de pensamento. Marcho de quinto, miña nai chora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descarada, cando ti veñas xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me de soidade, e día noite en ti penso. Na túa porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo, canela e clavo. Cando cartas non me mandas, marcho de quinto, miña nechora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descalada, cando ti veñas, xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Ay, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas. Na túa porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo, canela e clavo, canela e clavo. Na túa porta teño plantado. Adiós, adiós, queridinha, adiós, meu sí e meu non. Eres regalo da vida, prenda do meu corazón.
Toca proseguir no punto onde deixáramos. Canto traballo que ben feito en infantil, así de gusto. Pero se che parece, Alexandre, podemos ir falando agora sobre fundamentos de o traballo cooperativo, que é algo que nas outras etapas do colexo tamén fomos coñecendo e que xa dende o curso pasado comeza a implantarse en todo o centro. Que nos dixo o traballo cooperativo?
Ok, pois imos aló. Supoño que cando os nenos chegan a casa, seguro que os pais escoitan palabras como traballo e cooperativo unidas moitas veces, verdade? O primeiro que me gustaría dicir sobre o cooperativo é que unha das falsas apreciacións nas que se soe caer con frecuencia é identificar aprendizaxe cooperativa con traballo en grupo. Nada que ver. Fronte a este último, fronte ao traballo en grupo, o cooperativo require da participación de todos os alumnos por igual e da súa responsabilidade individual, da súa colaboración e axuda mutua para lograr o éxito do equipo na actividade proposta. Desta maneira, a aprendizaxe resulta accesible para todos os alumnos, con independencia das súas diferenzas. Ademais, foméntanse na propia dinámica de traballo valores como o respeto, a responsabilidade individual e a colectiva, a solidariedade, a escoita activa e a capacidade de reflexión e de crítica, ou, se queremos resumilo, o desenvolvemento integral dos alumnos como persoas. Para que todas esas vantaxes cristalicen, comezamos por asentar o básico, estes dous cursos. Que os alumnos entendan a necesidade de involucrarse co equipo e de acadar ese autocontrol necesario para sacar o mellor de si mesmos e do colectivo, buscando, por exemplo, non facer excesivo ruido, buscando que se dean ánimos mutuos, escoitándose, etc. Para iso, entender as reaccións propias e as dos demais é clave. Non por casualidade, un dos primeiros traballos en cooperativo foi o que xiraba en torno aos sentimentos en segundo de educación primaria, o curso pasado. Como se organizan os equipos? Bueno, pois normalmente son de 4 ou 5 alumnos, polo xeral, xa están distribuídos en numerosas materias. Os nomes son variopintos, en ocasións adaptados á materia, por exemplo, a de escritores galegos en cuarto de lingua galega, cuarto da ESO, o curso pasado. En primaria, no curso de segundo B, por exemplo, os alumnos traballaron equipos de 4 membros e os nomes eran do máis artístico, os xirasois de Van Gogh, perdón, xirasoles de Van Gogh, as meninas de Velázquez, os reloxos brandos de Dalí, o berro de Munch, a Gioconda de Leonardo, etc. Ademais, é importante traballar, polo menos nesta fase inicial en que hai que sentar o básico, como dicimos, mediante o reparto de diferentes roles. Os profesores poden distribuílos ao azar, ao chou, nunha sesión determinada, mediante gomes de cores, fecha, datas de nacemento, etc., ou ben mantelos ao longo dun período de tempo, como máximo un trimestre, en función das necesidades.
Como son eses roles dentro dos grupos cooperativos?
A ver, non hai unha fórmula predeterminada, pero sí que é certo que os máis comuns poden ser estes que vou describir agora moi rapidamente. Hai un rol que se chama coordinador da tarefa, coordinador, máis abreviadamente. Que fai ese? Bueno, axuda o grupo a seguir os pasos que marca a tarefa, centra atención no traballo, controla o tempo. Que tipo de cousas serían as habituais que diría un coordinador? Pois, ei, rapaces, agora temos que facer tal cousa, ou logo falamos diso, ou quédannos tantos minutos. Despois viría outro rol que xa está bastante asentado, que é o de moderador, ou tamén encargado do silencio. O moderador dá a quenda de palabra, procura que todos participen, controla o nivel de ruído. Cales serían as palabras típicas dun moderador? Agora tócanos falar de tal cousa. Ou ver como aquel que nunca fala, aquel que non está participando, pois dicirlle: "Oe, ti que pensas sobre esta cousa?". Ou incluso podría dicirlle: "Ei, falemos máis baixo". Outro dos roles é observador. Ese observador ten como cometido observar o bo funcionamento dos roles, non? Axudar os demais. Tamén completa a ficha de observación grupal que ás veces facemos, non todos os profes, pero algún sí que o fan, de recoller que cousas pasaron no equipo a nivel positivo, negativo, como mellora para o seguinte trimestre ou o seguinte período. Diríalle o coordinador: "Ei, esquecemos tal cousa". Ou diríalle o moderador ou encargado de silencio: "Estamos facendo demasiado barullo". Ou diríalle o secretario: "Toma nota diso". E sí, agora acabamos de dicir o último dos roles, que é o do secretario ou portavoz. É certo que moitos dos profes diferenciamos secretario e portavoz, e que observador ás veces queda nun segundo plano, máis ben para grupos de 5. Perdón, dixen grupos, cando en cooperativo eso está prohibido. Deberíamos sempre facer alusión aos equipos. Moi importante. Equipos. Que fai o portavoz ou voceiro? Recolle as aportacións do equipo, representa o equipo ao falar co profesor ou ao falar cos outros, elabora os documentos do equipo, leva o caderno. Que faría como clave? Bueno, podría ter dito: "Agora tocalle falar a tal persoa", ou "Ti, que pensas?", ou "Falemos máis baixo". Nesto tamén ten algo que ver co encargado de silencio ou moderador. Pero como che digo, Roberto, hai moitas fórmulas, non hai unha única, non? Por exemplo, en segundo de primaria, o curso pasado, repartironlles unhas tarxetas os alumnos. Por que repartiron tarxetas? Porque esta denominación de coordinador, moderador, observador ou secretario igual era demasiado rígida, demasiado notarial para a linguaxe dos nenos. E adaptáronas a palabras como mini profe, árbitro, repartidor e portavoz. Portavoz, evidentemente, máis coñecida. Cada membro do equipo exerceu ese rol que coñeceu cando descubriu a tarxeta que lle tocou. Sí. Este sería máis ou menos os roles estándar, pero que poden variar en función do que decida o profe.
Importante isto dos equipos, non grupos cooperativos. Imos facer unha terceira pausa musical. Sin innovación musical falamos na Galiza, Mercedes Peón vai na vanguarda. O último disco que sacou, SOS, xa hai 3 anos ou 4, se cadra, estamos agardando que saque o seguinte, foi un prodixio de vanguarda musical e destacaba, por exemplo, esta canción titulada Der Orang. Despois de escoitar durante uns agradables minutos a Mercedes Peón, voltamos á nosa innovación educativa para falar de unhas cousas moi curiosas chamadas as rutinas e destrezas de pensamento. Esta forma de traballo, Alexandre, da que tanto falamos, os equipos cooperativos, é idónea para que os alumnos razoen, compartan puntos de vista e saiban reflexionar sobre como aprenden. Pero eso non é trivial, é no que sinxelo. Fan falta algo do que nos vas a falar agora, que son as rutinas e as destrezas de pensamento. Así os pais e os nosos ouvintes poderán saber como se utilizan no noso centro.
Pois ben, eu creo que é moi necesario. Imos falar de como se estrutura o pensamento. Por que é necesario falar disto? Porque probablemente moitas familias se asusten cando o neno chega a casa e di: mamá, hoxe no cole estivemos xirando folios. E dirá nai: bueno, pois se estiveste xirando folios non aproveitaste demasiado tempo. Ou peor, ese neno que chega di: fixemos un CSI, verdade? Bueno, isto é unha pequena brincadeira, pero sí que é certo que necesitamos saber como pensamos, que formas de pensar nos benefician máis na nosa aprendizaxe. E a resposta a estas preguntas pode ser máis sinxela para os alumnos do noso centro a partir deste curso, que xa están moi asentadas estas rutinas, estas destrezas de pensamento nas clases. Con estas estrategias construímos e ordenamos o pensamento facendo visible. De feito, moitas veces nos corredores ali están esas evidencias, verdade? As rutinas de pensamento responden a patróns que son moi sinxelos. Aplícanse a moitas situacións de aula, tanto individuais como cooperativas. Polo que estamos comprobando, eu creo que Roberto tamén pode dar boa fe diso, están xenerando moita participación no alumnado e o seu funcionamento é bastante fácil de interiorizar, Non sei que opinas.
Sí, de feito, creo que os moitos alumnos van máis avanzados nese tema que moitos dos profesores. dou fé nese tema.
Pois sí que pode ser. En calquera caso, poden marcarnos o camiño os alumnos.
Sí, non? Sí, eso non é malo.
Non teñen por que apoiarse estas rutinas e destrezas en organizadores gráficos. Ainda que eu, personalmente, creo que sempre resultan máis eficaces cando teñen unha plasmación no papel continuo, na súa libreta, etc. As destrezas de pensamento son procesos un pouquiño máis complexos que as rutinas, porque sí que necesitan organizadores gráficos. Supoñen a aplicación de procedementos para realizar unha tarefa de forma gradual, sen saltar ningunha operación clave. Así facemos o aluno consciente de como funciona o seu pensamento. Se che parece, vou pasar a dicir algunhas das rutinas.
Tristemente non imos ter tempo para todas, pero polo menos para ilustrar a audiencia, penso que sí.
Unha moi típica e que xa todo o mundo coñece é que sei, que quero saber, que aprendín, ou en inglés, know, want, learned. Que sei sobre este tema, que quero saber sobre este tema e que aprendín finalmente. Outra é a de vexo, penso, pregúntome. Esta rutina, utilizámola tamén moito, parte dunha imaxe ou dun vídeo, busca que os estudantes realicen observacións cuidadosas, máis pensadas. Axuda a estimular a súa curiosidade sobre un tema. Tamén se soen utilizar ou finalizar a unidade. No noso centro, por exemplo, realizáronse sobre ecosistemas. Que ves nesta imaxe? Que podes sacar daqui desta imaxe? Que é o que che interesa? E finalmente, cando xa está máis madurada esta cuestión compartida, que queres aprender a partir de agora? Pregúntome cousas. Tamén se fixo para técnicas de descripción, para os costumes británicos, etc. Cor, símbolo, imaxe é a miña favorita, teño que dicilo, todos temos algunha especie de nena mimada, probablemente un voto moita man do CSI, cor, símbolo, imaxe. Neste caso, axudamos a identificar e extraer a esencia dunha idea de forma non verbal, é dicir, sen palabras. Pódese utilizar para mellorar ou potenciar a comprensión dunha lectura, unha explicación, un tema visionado. Teñen os alumnos que plasmar unha cor, un símbolo ou unha imaxe acerca de algo que acaban de ver. Así, un alumno de primaria, isto é moi curioso, asociou os números decimais a cor vermella, posto que facían referencia a algo que era moi pouco, o símbolo informático da tesoira, mira que bonito, e a imaxe dun cacho de torta, vale? Eso era para el os números decimais, cousa que para un profesor de matemáticas seguro que nos podrá dicir que é moi axeitado, non? Ese CSI por parte dun alumno de primaria.
E o da cor vermella, bueno, se pode...
Sí
pode
porque ser, números ¿no? vermellos, sí, ¿no? decimais, sí, bueno, sí, está un poquinho...
Una posibilidad.
Es moi exixente, todos o sabemos, señor
Católico. Estaba pensando en outras posibilidades máis, algo máis abxectas.
Moi ben, outra das rutinas, esta vai ser a última, é a palabra, idea, frase. Partimos dunha única palabra, a través dun estímulo, logo pasamos a unha idea máis elaborada e, finalmente, unha frase que axude a comprender. Por exemplo, fíxose un palabra e a frase sobre ríos en educación primaria. Agora paso ás destrezas de pensamento, que son un poquinho máis elaboradas. Hai un aqueado polvo, neste caso este molusco sérvenos para asociar ideas principais e secundarias. Poñemos unha especie de remuiño de ideas na cabeza do polvo e despois de aí imos organizando as ideas secundarias en función das patas, por así dicilo, que ten ese mesmo polvo. Por exemplo, fíxose en primeiro bacharelato un para estudar a obra de Garcilaso da Vega, pois dunha pata saía os temas, doutra pata saía o estilo, doutra pata podería sair a métrica, etc. Pasamos a outra destreza de pensamento que seguro ou polo menos deberías coñecer, que Roberto compara e contrasta.
Que incluso a nosa audiencia tamén a coñece porque xa falamos dela, xa mencionamos hai uns minutos e agora por fin chega o momento de explicarlles.
Chega o gran momento. Con esta destreza de pensamento danse a coñecer as semellanzas e as diferenzas entre dúas ideas, personaxes ou situacións. Así é posible comprender o esencial dun tema de estudo, a partir duns descritores, duns ítems, dunhas categorías, situados xeralmente no centro dese organizador. Por exemplo, en primaria, compara e contrasta sobre os climas. Que aparecía centrado? O detalle das semellanzas e das diferenzas. En primaria tamén, compara e contrasta sobre ecosistemas. tamén imaginemos un compara e contrasta sobre o mínimo común múltiplo e o máximo común divisor en matemáticas na ESO, ou un compara e contrasta tamén en secundaria sobre estruturas gramaticais do castelán e do francés. Bueno, eu creo que teño tan estruturado o pensamento que necesito agora deixalo fluir cun pouquiño de música, Roberto.
Moi ben, en canto a isto de compara contrasta, é unha versión un pouco máis estilizada e elaborada de diferencias e similitudes que fixemos durante moitos anos. E recordo xa, hai moito tempo, ter feito algo parecido a isto, por exemplo, cos circuitos pneumáticos e os circuitos hidráulicos, por exemplo. Daba moito xogo ese tema. A cuarta pausa musical de hoxe tamén é baseada na percusión e percusión innovadora. Tamén na Galiza e nos últimos tempos, o músico Xosuli Romero e o grupo que lle acompaña agora, chamado Aliboria, sacaron un disco moi interesante no que destacamos a canción que imos escoitar agora, que se titula Mangueiro, Olvídame. Despois desta fermosa e innovadora canción, pasamos agora, Alexandra, a falar dos proxectos feitos en educación primaria, de educación primaria en diante. Que nos podes comentar os realizados primeiro no curso anterior? Atención, a audiencia, fixarse na palabra proxecto. Palabra moi, moi importante en innovación educativa.
Efectivamente, aínda que aínda estamos comezando no noso centro, xa vimos desenvolvendo prácticas pedagóxicas a partir desas situacións reais ou virtuais que falábamos antes, tanto desde os proxectos de aprendizaxe interdisciplinares como de proxectos específicos de materia, como tamén de aprendizaxe baseado en problemas. Por falta de tempo, evidentemente, non poderemos falar destes últimos, ABP, aprendizaxe baseado en problemas, pero gustaríame mencionar un precioso que fixo a nosa compañera Lupe en cuarto da ESO, que se chamaba, parafraseando ou xogando coas palabras desa famosa campaña de Gadis, vivamos como deuses. Neste caso tratábase de entrar no panteón e para iso había que facerse pasar por un deus da antigüidade. Desa maneira tiveron que documentarse moitísimos alumnos e tamén para preparar toda esa posta en escena. Imos comezar con un proxecto do curso pasado que tiña que ver co Día do Libro e que xirou en torno a Don Quixote. Tivo a súa plasmación Educación Infantil con Coñecendo a Don Quixote. Traballouse con cancións, realizouse cooperativo para elaborar escudos, armouse incluso algún cabaleiro que era algún profesor. realmente estivo espectacular. Tamén este día do libro a nivel de secundaria, xa que se cumpría o centenario da morte de Cervantes, concretamente o cuarto, os alumnos de materias de lingua castelá, inglés, francés e ética traballaron nese proxecto interdisciplinar, cuxos obxectivos xiraron en torno aos seguintes puntos: aproximarse a vida, a obra e a época de Cervantes, valorar a aportación de Cervantes á literatura universal, analizar diversos aspectos da obra e acercar esa lectura do clásico a estes alumnos. Por exemplo, na materia de lingua castelá e literatura houbo recitado, houbo busca e selección de información, houbo un gran mural que serviu para ambientar o colexio, cual fosen as ventas, verdade, onde se movía o personaxe de Cervantes, e programouse unha actividade voluntaria en primeiro bacharelato, que foi esa tradicional lectura do Quixote, que sempre se fai no Círculo de Belas Artes de Madrid, pero neste caso a través de varios vídeos que estiveron colgados nas redes. A nivel de francés e inglés, moitas das citas célebres da obra foron recollidas en ambos idiomas, en murais confeccionados polos equipos cooperativos, por exemplo, a través da rutina Cor, símbolo e imaxe, CSI, que antes falamos. Ética, de cuarto da ESO, a través da rutina de pensamento Vexo, penso, pregúntome, pois viron un artigo sobre Don Quixote, Sancho Panza, a historia das estruturas éticas, pensaron, cubrindo a silueta dos dous personaxes nunha ficha, que características de atitudes tiñan os dous, e pregúntome, describíronse situacións do século XXI nas que poderíamos falar de actitudes quixotescas e actitudes pancistas. Neste caso, ademais, no século XXI, seguro que a todos nos saen personaxes quixotescos e pancistas. Despois fíxose un compara e contrasta entre as actitudes dos dous personaxes. Ben, este é un exemplo de como estamos levando as rutinas de pensamento e as destrezas de pensamento a estes proxectos. Outro dos proxectos que saiu no seu momento foi a viaxe polo Mediterráneo en primeiro da ESO, asociada a matemáticas, un cálculo dunha excursión hipotética destes alumnos, a arte voluntariado feito por Acción Social, e tamén o Zoo. O Zoo foi un proxecto que se levou a cabo o curso pasado en abril, en segundo de primaria. Involucrou a lingua castelá, a lingua galega, naturais e outras materias. Tiñan que elaborar unha certa información sobre os animais a partir dunha ficha descritiva en castelán, galego e inglés os alumnos. Debuxaron, colorearon os animais, os seus hábitats, recreárono e, por fin, a clase transformouse nun gran zoo no que se invitou a entrar os pais. Gustaríame nomear tamén proxectos de lingua galega que creo que estaría mellor comentar por parte do equipo de dinamización, que supoño vir aquí, telexornais, dicionario visual e tamén Nós, os viaxeiros das letras, que é un clube de lectura, ademais da ciencia divertida que xa ven desenvolvéndose anos atrás e que fai o noso compañeiro Jacobo Otero. Outro dos grandes proxectos do curso pasado foi o ONU Project, no que estaba relacionado evidentemente con Nacións Unidas, como indica o nome. Tratábase de que os alumnos elaborasen unha presentación oral acerca de necesidades socioeconómicas de distintos países, desenvolvendo campos de acción para que estes puderan ir a mellor, sempre comprometidos cos dereitos humanos, a xustiza, a solidaridade, etc. Foron pasando por unha especie de xurado, de tribunal composto por profes ao final de curso, e tras a experiencia podemos dicir que foi moi enriquecedora. Estes foron os proxectos que se levaron a cabo o curso pasado, pero aínda quedan outros que falaremos despois deste curso actual.
Que mágoa que non teñamos tempo para contar todas estas cosas, pero espero que a nosa audiencia estea facéndose unha idea do nivel de actividade que temos no noso centro, e que calquera persoa que entre por ali pode divertirse simplemente vendo as evidencias que hai nos pasillos, sí, nos corredores. O mes de marzo o corredor está cheo de polvos, estaba cheo de polvos.
Pois sí.
Que sobre os temas máis variados. Imos escoitar a última peza musical de hoxe. O noso querido amigo Alonso Caxade, que xa sorprendeu a todo o planeta co seu primeiro disco, e nel había unha canción que nos gustaba moito, que se titula Amelia.
Música. Ameliña, Amelia, non sexas carota. Ameliña, Amelia, non sexas carota. Ven e dame un beixo desa tua boca. Ven e dame un beixo desa tua boca. Esta miña boca non cho podo dar. Esta miña boca non cho podo dar. Está meu pai alerta porque me rayar. Está meu pai alerta porque me rayar. Estate un pai alerta, non te raya, no. Ameliña, Amelia, do meu corazón. Ameliña, Amelia, do meu corazón. O meu corazón.
Pois estamos rematando, quedan xa só dous, tres minutiños de programa, por desgracia. Non sei, Alexandre, que queres comentar? Non sei se a audiencia lle interesa, pero tiramos aquí a Senal para tres programas máis, pero o tempo
sí, esto é o que tengo, o traballo ben feito, que ás veces, evidentemente, é tanto, tan bo, que resulta moi difícil resumilo. Eu foi o que intentei. En calquera caso, quería mencionar, por suposto, o proxecto Very Important Food ou Alimentación Saudable, que chegou a ser nomeado nunha web de referencia a nivel de innovación educativa no panorama, pois, do Estado, non? Neste caso, era feito para terceiro, cuarto, quinto e sexto de educación primaria, integrou prácticamente todas as materias e tiña que ver, como o seu nome indica, con hábitos saudables sobre a alimentación. Por exemplo, en matemáticas fixéronse cálculos sobre as proporcións dun menú saudable, elaborouse ese menú en inglés, en galego, en castelán, en naturais fixéronse pirámides de alimentos, etc. Non? Unha gran listaxe de cousas que non podemos dicir neste caso, porque non hai tempo. Quería falar un momentiño, aínda que sexa só un momentiño, do proxecto primeiro pioneiro que integrou a todas as etapas do cole, que foi Donde está Wally, el cole en comunidades. Supuxo un fito, involucrou a todas as etapas, gamificou, é dicir, fixo moito xogo, tivo ademais moitas pedagogías activas que se foron concretando en moitas das materias. Ambientamos educación infantil como se fose un tren, neste caso coas paradas principais de Galicia para estudar a súa xeografía, e ambientamos logo o resto das clases ata bacharelato por un criterio de lonxanía, de tal maneira que bacharelato pois representou as illas, tamén as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Se queren máis información, sempre convidarei a xente a que mire o blog de innovación educativa, está na propia páxina web, ali aparece toda esa información. Eu nada máis, foi un honor e un placer.
Cal é o enderezo do blog? Lembras? Innovación Educativa,
Innovación Educativa Calasanz, blogspot.com. De calquera maneira está na propia páxina web o enlace, na propia entrada.
Na web do noso centro, que tampouco está nada mal, é unha visita moi recomendable, por certo.
Sí.
Hai moitos blogs de diferentes profesores e un deles é de Innovación Educativa. Non deu o tempo para máis, Alexandre, moitísimas grazas.
Bueno,
por
foi un honor, sempre vin como profesor acompañante dos meus alumnos, pero estaba desexando, era un degoro que eu tiña chegar aquí e poñerme ante o micro. Un honor e moitas grazas.
Grazas a ti, esperamos que esta ausencia de varias semanas a fume de carozo se vira saciada con este gran programa que fixemos hoy.